Kungani sishumayela? Kungenzeka ukuthi umsebenzi wethu okushumayela endlini ngendle ezindaweni zomphakathi nanoma kuphi lapho sithola khona abantu, yiwona ngokuyinhloko senza siphawuleke kalula ebantwini. Kungani siwenza lo msebenzi? Ofakazi bakaJehova bashumayela ukuze bakhazimulise uNkulunkulu futhi benze igama lakhe laziwe. Sifuna nokulalela uKristu Jesu owathi, ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe baba abafundi, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Matthew 28:19-20. Ngaphezu kwalokho, siyabathanda omakhelwane bethu. Iqiniso, siyaqaphela ukuthi abantu abaningi banezinkolelo zabo futhi akuwona wonke umuntu othanda umyalezo wethu. Noma kunjalo, sikholelwa ukuthi izimfundiso zeBhayibheli zisindisa ukuphila. Yingakho siqhubeka ngaphandle kokuyekethisa, sifundisa futhi simemezela izindaba ezinhle ngoKristu, njengoba kwenza amaKristu ekhulu lokuqala, Izenzo 5:41-42. U-Antonio Cova Maduro, isazi sezokuhlalisana kwabantu, wabhala lokhu. Ofakazi bakaJehova benza imizamo emikhulu futhi bayazikhandla, ukuze imibhalo engcwele ifinyelele ezingxenyeni ezikude zomhlaba. El Universal, iphephandaba laseVenezuela. Abantu abaningi abafunda izincwadi zethu ababona ofakazi bakaJehova. Izigidi ezifunda nathi iBhayibheli zikhonza kwezinye izinkolo, noma kunjalo, ziyakujabulela ukuvakashela ofakazi bakaJehova. Kuyavunywa. Kungenzeka kuneminye imibuzo ngofakazi bakaJehova. Ukuze uthole izimpendulo, sicela wenze lokho okulandelayo. Buzo omunye ofakazi bakaJehova. Ngene engosini yethu ethi www.jw.org/zu. Yiye emhlanganweni yethu ongenwa kuyo mahala futhi wonke umuntu wamukelekile. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngofakazi bakaJehova, bukela ividiyo ethi Ofakazi bakaJehova bahlelelwe ukushumayela izindaba ezinhle engosini ethi www.jw.org/zu. Beka ngaphansi kwesithi izincwadi amavidiyo. Sesiphelile isihloko.